Trnitá cesta z laboratoře na trh. Jan Klika. Umělé maso v laboratořích zdárně roste. Den, kdy se poprvé objeví v regálech, se blíží. Budeme ale na něj mít chuť? Průzkum STEM Mark mezi českou populací ukazuje, že moc ne. Množství článků, které se o laboratorním mase, také nazývaném umělé, kultivované, čisté či ze skumavky, už se stihlo napsat, je úctyhodné. Přitom veškeré referují o něčem, s čím nemáme zkušenost a co teprve vzniká tak trochu záhadně ve specializovaných zařízeních. Vyvíjejí ho firmy v různých částech světa, od letoška včetně České republiky. Společností, které se zaměřují čistě na výrobu laboratorního masa, bylo letos v lednu podle listu The Guardian 60. Tolik diskutovaný příchod kultivovaného masa na trh je už nevyhnutelný, jde jen o to, kdy k němu dojde. Koupit si ho v obchodě mělo být možné podle některých odhadů už v roce 2019. Jiné firmy mluví o letošku, další o roce 2021, opatrnější říkají, že někdy do roku 2025. Mnohá sebevědomá provolání vývojářských firem je dobré brát s rezervou. Startupy usilují o přízeň investorů, takže někdy své úspěchy a tržní připravenost zveličují. Burger za 250 korun. Problémů, s nimiž je třeba se vypořádat, je hned několik. Mezi ty hlavní patří cena, za kterou bude kus uměle vyšlechtěného masa k dodání. V roce 2013 vznikl první laboratorní burger. Jeho tvůrce, profesor Mark Post z Univerzity v Nizozemském Maastrichtu, spočítal jeho cenu na 250 tisíc dolarů, tedy zhruba 6,3 milionu korun. V loni na podzim se ale nechal slyšet, že podobný burger by teď vyrobil za 10 dolarů, tedy 250 korun. To už je skoro tržní cena, konkurenceschopná. Další příklad představuje americká firma Just, která se vedle umělého masa soustředí na veganská vejce a majonézu. Svůj prototyp kuřecí nugety, vzniklé namnožením buněk, by nabídla za 50 dolarů, tedy 1250 korun. Přísná legislativa. Při výrobě laboratorního masa se nejprve odeberou buňky z potenciálně rychlé reprodukce, nejčastěji ze svalu živého zvířete. Obvykle jde o kmenové buňky, ze kterých se v laboratořích vytvoří buněčné linie. Z nich se vyberou ty nejlepší, které se následně množí v kultivačním médiu v bioreaktorech. Zde se buňky nabalují na trojrozměrné lešení, díky němuž se požadovaným způsobem vytvarují. Toto lešení může být vyrobené třeba ze soji. Konvenční maso obsahuje různé druhy buněk a struktur a firmy v současnosti pracují na co největší nápodobě jeho složení. Jednotlivé start-upy své přesné výrobní postupy nerady zveřejňují. Z informací, které jsou dostupné v odborných časopisech, je však zřejmé, že požadavky kladené na živná média a jejich složení jsou stále poměrně vysoké. Mimo samotných živin se do nich obvykle přidávají i antibiotika, růstové hormony, mikronutrienty a tak dále, říká doktor Jan Pivoňka z Ústavu konzervace potravin VŠCHT Praha a dodává. Lze očekávat, že pokud budou některé přípravky schválené, bude součástí procesu i studium reziduí, takzvaných pomocných látek pro jednotlivé produkty a jejich obsah bude limitován. Podle něj se není třeba obávat, že by se na trhu v EU legálně objevily potraviny, které by představovaly riziko pro zdraví spotřebitelů. Evropská legislativa a přístup k ochraně zdraví konzumentům patří k nejpřísnějším na světě a řada postupů a látek jinde ve světě běžně používaných v EU je zakázána. Bez vitamínu B12 a železa. I kdyby se mohlo zdát, že uměle vyráběné maso má stejné složení jako to konvenční, není tomu tak zcela. Kultivované maso se svými nutričními, ale i senzorickými vlastnosti klasickému konvenčnímu produkovanému masu stále přibližuje, ale úplně shodné zatím není, říká docent Rudolf Ševčík, taktéž z Ústavu konzervace potravin VŠCHT Praha. Oproti běžnému masu chybí některé důležité vitamíny a minerály a další bioaktivní látky. Příkladem může být vitamin B12, který je syntetizován výhradně určitými způsoby střevních bakterií a proto se vyskytuje pouze v potravinářských výrobcích živočišného průmyslu. Dalšími látkami, které kultivovanému masu doposud chybí, jsou krevní a svalové barvivo hemoglobin a myoglobin. S jejich obsahem souvisí obsah biologicky dostupného železa v potravinách, dodává Ševčík. Chybějící vitamíny a další látky je však možné přidávat v průběhu tvorby uměle. Aby se například zajistilo železo v biologicky dostupné formě, budou pravděpodobně muset být do kultivačního média přidávány železité jonty a jejich obsah bude muset být velmi pečlivě sledován, aby se minimalizovaly hladiny volných železitých jontů v médiu, protože by mohly potenciálně katalyzovat produkci škodlivých reaktivních forem kyslíku, upozorňuje Rudolf Ševčík. Další látky budou nejspíše potřeba k tomu, aby se kultivované maso co nejvíce přiblížilo barvou a texturou tomu běžnému. Možná půjde vyrábět i speciální masa na míru jednotlivým skupinám spotřebitelů, třeba pro chronicky nemocné, sportovce nebo děti. Lišila by se množstvím bílkovin, vitaminů a dalších žádoucích látek. Přátelštější k životnímu prostředí? Ani z pohledu etiky není maso tak úplně čisté. Kultivační médium, kde se buňky množí, obsahuje také plodové telecí sérum, které se získává z březích krav. Nutno podotknout, že příslušné firmy pracují na jeho nahrazení a například už zmíněný pionýr na poli umělého masa profesor Mark Post v listopadu loňského roku v rozhovoru pro aktuálně.cz sdělil, že plodové sérum už dokáže nahradit jiným, které není živočišného původu. Ze zvířat by tak pocházely jen buňky, určené k množení, ty se samozřejmě nahradit nedají. Nadějné vyhlídky, že kultivované maso bude vůči životnímu prostředí výrazně přátelštější než to konvenční, jsou postupem času korigovány. V roce 2011 vyšel v časopise Environmental Science and Technology článek o environmentálních dopadech produkce kultivovaného masa. Jeho autoři Hanna Tuomisto z University of Helsinki a Joost Teixeira de Matos z University of Amsterdam odhadli, že umělé maso bude mít až o 78 až 96% nižší emise skleníkových plynů, bude potřebovat o 99% méně půdy a až o 82 až 96% méně vody. Současné studie jsou však obezřetnější. Poslední odhady uvádějí například vyšší emise skleníkových plynů při výrobě kultivovaného masa ve srovnání s produkcí vepřového a drůbežího masa, ale nižší emise ve srovnání s hovězím. Využití půdy a kontaminace vody fosforem a dusíkem je podstatně nižší ve srovnání s konvenční produkcí masa, říká Rudolf Ševčík. Buď jak buď, všechny dosavadní studie o ekologických aspektech výroby laboratorního masa ve velkém měřítku je potřeba brát pouze jako hypotézy. Nejasné označení. Vstup kultivovaného masa na trh bude muset povolit legislativa. Zatím není jasné, jak se tato potravina, pokud ji schválí Evropský úřad pro bezpečnost potravin, bude vlastně nazývat. Její producenti se snaží, aby si i na reálném trhu mohla označení maso ponechat. Ovšem lobby mastného průmyslu, například v USA, se tomu snaží zabránit. Už v několika amerických státech byly přijaty zákony, které výslovně zakazují označení maso pro cokoliv, co se vyrábí v laboratořích množením živočišných buněk. Problematika nezvyklého výrobku se už diskutovala také na evropské úrovni. Každý produkt bude posuzován samostatně a hodně bude záviset především na způsobu jejich výroby. V každém případě bude produkt spadat mezi tzv. Nové potraviny a každý bude muset projít samostatným schvalováním Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, vysvětluje Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství České republiky. Obecně lze říci, že výraz maso je určen pouze pro produkty pocházející ze zvířat. Další zpřísnění používání vyhrazených názvů pro maso a masné výrobky se nyní projednává na úrovni EU, doplňuje mluvčí. Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory České republiky, si myslí, že laboratorní maso bude možné na trhu nazývat masem. Předpokládám, že ano, ale záleží na legislativní úpravě, protože na rozdíl od stužených olejů, sojových preparátů a dalších veganských chemických pokusů, toto maso opravdu je a může v budoucnu napomoci zajištění výživy pro velký počet lidí bez nutnosti navyšování živočišné produkce. Vyvíjí se i v Čechách. Musíme být prostě lepší a levnější, to je logika trhu. říká sebevědomě Roman Kříž, spoluzakladatel a šéf firmy Bene Meat Technologies, která vznikla v lednu tohoto roku. Jde nejspíš o první a zatím jedinou českou společnost, která se vývoji laboratorního masa věnuje. Vznikla s cílem vyřešit několik problémů, které konvenční produkce masa přináší. Za prvé je to životní prostředí, za druhé otázky etické a za třetí otázky zdravotní. To nejdůležitější poslání je ovšem možnost nakrmit lidstvo, říká Kříž. Jeho firma má k výrobě bifteku ještě dlouhou cestu. Pokud vše půjde dobře, někdy za 2 roky bychom měli mít na trhu první naše produkty. A pokud se podaří zhmotnit naši ideu kontinuálního 3D tisku tkání, pak někdy za 4-5 let by mohl být i ten biftek, předjímá Roman Kříž, který vedle zmíněné firmy založil v roce 2016 také Libertariánský institut a jako člen Svobodných se vloni neúspěšně pokusil kandidovat do Evropského parlamentu. Zájem trhu. Nakonec přichází otázka zásadní, a to totiž, jakou šanci má kultivované maso na trhu. Současně jde o otázku, na kterou je pochopitelně těžké najít odpověď. Jisté zatím je, že se na příchod nezvyklé nové potraviny, byť pozvolna, začínají připravovat velcí hráči na poli výroby a prodeje potravin. A to i u nás. Například online supermarket Rohlík.cz vývoj laboratorního masa sleduje. Podle slov jeho seniorního manažera nákupu Michala Petríka ho ovšem vnímají podobně jako geneticky modifikované látky, což prý znamená minimálně obrovsky kontroverzně. Perlík svou odpovědí mimo děk poukazuje na problém, který laboratorní maso může mít. Pokud ho lidé budou vnímat jako něco geneticky upraveného či uměle vyrobeného v laboratořích ve zkumavce, na atraktivitě mu to rozhodně nepřidá. Trend v oblasti potravin je totiž právě opačný. Mezi zákazníky stoupá zájem o lokální a přirozené potraviny. Na druhou stranu se lidé nechají snadno okouzlit novými technologiemi. Pokud moderní výrobní postupy zajistí maximální bezpečnost a sám produkt bude chutný a za rozumnou cenu, umělé maso může mít před sebou velkou budoucnost. Bude hodně záležet i na marketingu, s čím souvisí také už zmíněné tržní označení. Co na to lidé? 7. generace požádala agenturu STEM Mark o průzkum, jak se česká veřejnost dívá na laboratorní maso. Proběhl v květnu na reprezentativním vzorku online populace. Pouze 22% oslovených by o něj mělo větší či menší zájem, pramenící ze zvědavosti a chuti zkusit něco nového. Dále jsou tu důvody ekologické či etické. 1/3 dotázaných takto vyrobené maso striktně odmítá, 44% se k němu staví spíše negativně. Hlavní příčinou jsou obavy a nedůvěra. Respondenti si myslí, že uměle vytvořené maso si zahrává s přírodou, bude plné chemie a neznáme jeho účinky na zdraví. Takový produkt neláká k jídlu a podle dotázaných nemůže nahradit přírodní čerstvé maso ani chuťově, ani po výživové stránce. Částečně je tu i obava z vyšší ceny. I mezi zájemci o laboratorní maso by jej většina nekoupila, pokud by cena přesáhla cenu běžného masa, 1/4 by požadovala dokonce cenu nižší. Podle stejného průzkumu si denně nebo téměř denně maso dopřává skoro 1/3 dotázaných, dalších 58% hojí několikrát týdně. Drtivá většina Čechů a Češek maso považuje za přirozenou a důležitou součást lidské stravy. Pouze 1 z 20 dotázaných se domnívá, že člověk ke svému životu maso vůbec nepotřebuje. Jak zjistil STEM Mark, polovina respondentů současně připouští, že masa možná jíme až příliš velké množství a mohli bychom jeho spotřebu omezit nebo alespoň částečně nahradit jinými potravinami. Jestli k tomu napomůže právě laboratorní maso, je vzhledem k výše uvedeným výsledkům dosti nejisté. Rostlinné maso. Zatím můžeme sledovat, jak se daří umělému masu, jež není vyrobeno z kmenových buněk zvířat, ale z rostlin. V nedávné době o něj rozšířili sortiment i zavedené firmy, jako je třeba už zmíněný Rohlík.cz. Rostlinné náhražky masa jsou na našem e-shopu velmi oblíbené a do budoucna se na ně Rohlík.cz ještě chystá více zaměřit. Je to jedna z nejvíce rostoucích kategorií a je nejvíc trendy, sdělil Michal Perlík pro týdeník Marketing a média na podzim roku 2019 a doplnil. Dříve byl jeden výrobce hráškových karbanátků, teď jich je kolem 15. Dostalo se i do televizních reklam, trh se rozšiřuje a má slušný výhled do budoucna. Od menších výrobců se dostalo k nadnárodním firmám, snaží se posunout do mainstreamu. Rohlík.cz prodává produkty značky Garnet Gourmet od společnosti Nestlé. Ta s nimi na český trh přišla loni v dubnu. Jedná se třeba o vegetariánské kuličky, řízek nebo burger. Letos v dubnu přibyly ještě dva produkty. Značce se daří velmi dobře, pochvaluje si Robert Kičina, mluvčí Nestlé Česko. Bezmasovou variantu zavedl i Burger King. V listopadu 2019 zařadil do nabídky v 25 evropských zemích vegetariánský Rebel Hooper pro vegany nevhodný kvůli majonéze. Ředitel české pobočky si při zahájení prodeje od Rebela sliboval až 15% potenciál z celkové prodeje Burger Kingu v České republice.